I heard President
Spencer. Saiperna Munangar, President Spencer W. Kimball, Dalam Sesi Persidangan Mamita Agar, Tuhan akan memberikan kepadanya gunung untuk dinaiki. Dia berkata, ada cabaran yang besar di hadapan kita. Peluang yang sangat besar untuk dialami. Saya mengalukan kesempatan itu dan mau mengatakan kepada Tuhan dengan rendah hati, berikanlah kepada saya gunung ini, berikanlah kepada saya cabaran ini. Hati saya tersentuh dengan mengetahui tentang beberapa cabaran dan kesusahan yang sudah dia hadapi. Saya merasakan keinginan untuk menjadi lebih seperti dia, seorang hamba Tuhan yang setia dan berani. Jadi, satu malam saya berdoa untuk terima sebuah ujian untuk membuktikan keberanian saya. Saya boleh ingat itu dengan jelas. Pada waktu malam saya berlutut di bilik tidur saya dengan suatu perasaan iman yang memenuhi hati saya sampai berlimpah. Beberapa hari kemudian, doa saya dijawab. Ujian yang paling susah dalam kehidupan saya membuat saya terkejut serta merendahkan hati saya. Ia menyediakan kepada saya sebuah pelajaran dengan dua bahagian. Pertama, saya mempunyai bukti yang jelas bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa saya. Tetapi yang keduanya, saya juga memulai suatu pelajaran yang terus mengajar saya untuk belajar kenapa saya merasa dengan keyakinan yang begitu kuat malam itu bahwa berkat yang besar dapat berasal dengan kesusahan yang akan memberi saya lebih daripada harganya. Kesusahan itu yang saya alami lama dahulu sekarang nampak kecil dibandingkan dengan apa yang dialami sejak masa itu kepada saya dan kepada mereka yang saya sayangi. Banyak di antara kamu sedang mengalami cobaan secara jasmani, mental dan emosi yang dapat menyebabkan kamu untuk berseru seperti seorang hamba Tuhan yang hebat dan setia yang saya kenal dengan baik. Juru awak dia mendengar dia berseru dari katil dia, bila saya berusaha sepanjang kehidupan saya untuk buat yang baik, kenapa ini telah terjadi kepada saya? Kamu tahu macam mana Tuhan menjawab soalan itu bagi Nabi Joseph Smith di penjara. Dan bila engkau akan dilempar ke dalam lubang, atau diserahkan ke dalam tangan para pembunuh dan hukuman mati dijatuhkan kepadamu. Bila engkau dilempar ke tempat yang dalam, bila gelombang yang membara berkumpul melawan engkau, bila kejaman angin menjadi musuhmu, bila langit menjadi kelam dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan. Dan lebih daripada itu semua, bila rahang neraka akan mengganga lebar membuka mulutnya untukmu. Ketahuilah engkau, hai anakku, bahwa hal-hal itu semuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikanmu. Anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Apakah engkau lebih besar daripadanya? Kerana itu, teruskan jalanmu, dan imam akan tinggal bersamamu. Kerana ikatan mereka sudah dipasang, dan mereka tidak dapat lewat. Harimu telah diketahui, dan tahunmu tidak akan dipendekkan. Kerana itu, janganlah takut apa yang dapat diperbuat manusia. Kerana Allah akan selalu bersamamu selama-lamanya. Berkaitan pada soalan tentang kenapa cobaan datang dan apa yang perlu kita buat, saya merasa bahwa jawaban terbaik datang dari Tuhan sendiri yang melintasi cobaan demi kita yang begitu dahsyat sehingga tidak dapat kita bayangkan. Kamu ingat perkataannya ketika dia menasihati bahwa kita seharusnya oleh kerana iman kepadanya bertaubat. Kerana itu aku memerintahkanmu untuk bertaubat. Bertaubat jangan sampai aku memukulmu dengan tongkat mulutku dan dengan murkaku dan dengan amarahku dan penderitaanmu akan menjadi hebat. Berapa hebatnya tidak kau ketahui. berapa negerinya tidak kau ketahui. Ya, berapa berat untuk menanggungnya pun tidak kau ketahui. Karena lihatlah aku, Allah, telah menderita segala hal ini semua supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka harus menderita bahkan seperti aku. Penderitaan itu menyebabkan aku sendiri, yang paling besar daripada segala-galanya, bergemeter kerana rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit, dan menderita baik jasmani maupun rohani, dan aku menginginkan agar aku tidak minum cawan pahit dan menyusut. Walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa, dan aku meminum cawan dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Kamu dan saya beriman bahwa jalan itu untuk mengatasi cobaan adalah untuk percaya bahwa ada balsam di Gilead, dan bahwa Tuhan telah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah apa yang Presiden Thomas S. Monson telah mengajar kita untuk membantu kita serta mereka yang kita layani dalam cobaan yang merasa sepi dan melemaskan. Presiden Monson juga mengajar dengan bijak bahwa sebuah dasar iman dalam kenyataan perjanjian itu mengambil masa untuk dibina. Kamu mungkin telah melihat keperluan dasar itu di sebelah katil seseorang bersedia untuk kalah bertahan sampai akhir. Kalau dasar iman itu tidak terbenam dalam hati kita, kuasa untuk bertahan akan gagal. Tujuan saya hari ini ialah menjelaskan apa yang saya tahu tentang macam mana kita boleh menetapkan dasar yang tak dapat digoncangkan. Saya membuat ini dengan kerendahan hati yang dalam kerana dua alasan. Pertama, apa yang saya kata dapat tidak menggalakkan orang yang sedang berjuang dengan cabaran besar dan merasa bahawa dasar iman mereka sedang gagal. Dan kedua, saya tahu bahawa ujian yang makin susah berada di hadapan saya. Nasihat yang saya tawarkan kepada kamu belum dibuktikan dengan pertahanan saya sampai akhir. Sebagai seorang remaja, saya bekerja kontrak dengan membuat dasar untuk rumah baru, yang baru. Dalam musim panas itulah kerja yang susah untuk menyediakan tanah bagi acuan yang ke dalamnya kami curahkan semen bagi permulaan dasar. Tiada mesin, kami pakai pik dan penyodok. Pembikinan dasar yang boleh tahan bagi bangunan adalah kerja yang susah, yang sangat susah pada masa itu. Itu juga mewajibkan kesabaran. Selepas kami mencurahkan semen bagi permulaan dasar, kami menunggu sampai ia tetap. Walaupun kami mau terus, kami menunggu lagi selepas mencurahkan dasar sebelum kami mencabut acuan. Bahkan lebih mengesankan pada seorang pembina baru adalah satu proses yang nampak bosan dan mengambil banyak masa. Itu untuk memasukkan dengan hati-hati palang besi ke dalam acuan untuk memberikan kekuatan pada dasar. Dalam cara begitu, tanah mesti disediakan dengan baik agar dasar kita menahan ribut yang akan datang ke dalam setiap kehidupan. Asas teguh bagi sebuah dasar iman adalah integriti pribadi. Dengan memilih yang benar secara konsisten bila-bila pilihan berada di depan kita, kita akan membuat tanah teguh di bawah iman kita. Itu dapat bermula dalam masa kanak-kanak kerana setiap jiwa dilahirkan dengan kurnia percuma, yaitu Roh Kristus. Dengan roh itu, kita boleh tahu apabila kita telah membuat apa yang baik di hadapan Tuhan, serta apabila kita telah membuat apa yang salah dalam pandangan dia. Pilihan-pilihan itu, beratus pilihan kebanyakan hari, menyediakan tanah teguh yang di atasnya bangunan iman kita dibina. Injil Yesus Kristus dengan semua perjanjian dan asasnya merupakan rangka besi yang di sekelilingnya isi iman kita dicurahkan. Salah satu kunci pada iman yang bertahan ialah memahami dengan betul masa yang diwajibkan untuk ditetapkan. Itulah kenapa saya begitu kurang bijak dengan berdoa bagi gunung yang lebih tinggi untuk dinaiki serta ujian yang lebih besar pada usia yang begitu muda. Penetapan itu tidak datang secara otomatik dengan berlaluan masa, tetapi ia mengambil masa. Usia yang lebih tua tidak cukup. Apa yang menukar kesaksian kebenaran ke dalam kekuasaan rohani yang tak dapat dipatahkan adalah melayani Tuhan dan orang lain secara berterusan dengan segenap hati dan jiwa kita. Sekarang saya mau menggalakkan mereka di antara kamu yang berada di tengah ujian yang susah, yang merasa iman mereka mungkin makin lemah di bawah cabaran yang berterusan. Cabarannya itu dapat menjadi cara kamu untuk memperkuatkan dan akhirnya mendapatkan iman yang tak dapat digoncangkan. Moroni memberitahu kita macam mana berkat itu boleh terjadi. Dia mengajarkan kenyataan yang sederhana dan manis bahwa untuk bertindak kerana cabang iman yang kecil, mengizinkan Tuhan untuk membesarkannya. Dan sekarang aku, Moroni, hendak mengucapkan sedikit mengenai hal-hal ini. Aku hendak memperlihatkan kepada dunia bahwa iman adalah apa yang diharapkan dan bukan dilihat. Karenanya, janganlah berbantah kerana kamu tidak melihat, kerana kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu. Kerana melalui imanlah, maka Kristus memperlihatkan dirinya kepada leluhur kita setelah dia bangkit dari yang mati. Dan dia tidak memperlihatkan dirinya kepada mereka sampai setelah mereka memiliki iman kepadanya. Kerana dia tidak memperlihatkan dirinya kepada dunia. Dan kerana iman manusia, dia telah memperlihatkan dirinya kepada dunia dan memuliakan nama Bapa dan mempersiapkan jalan agar dengan demikian yang lain boleh menjadi pengambil bagian dari kurnia syurgawi agar mereka boleh berharap akan hal-hal itu yang belum mereka lihat. Karenanya, kamu juga boleh memiliki harapan yang dan menjadi pengambil bagian dari kurnia itu jika saja kamu akan memiliki iman. Zarah iman yang paling berharga dan yang hendaknya kamu lindungi serta pakai dalam cara manapun adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Moroni mengajar, dan tidak pernah ada pada waktu kapanpun siapapun mengerjakan mukjizat sampai setelah iman mereka. Karenanya, mereka lebih dahulu percaya kepada Putra Allah. Saya telah bercakap dengan seorang wanita yang menerima mukjizat kekuatan yang cukup untuk bertahan kehilangan dengan kemampuan sederhana untuk mengulangi tanpa henti dia hidup sang penebusku. Iman itu dan perkataan kesaksian itu masih ada semasa ingatan masa kanak-kanak dia pudar, tetapi tidak dihapuskan sepenuhnya. Saya terkejut ketika belajar bahwa seorang perempuan lagi yang telah mengampuni seseorang yang telah menyalahi dia selama beberapa tahun. Saya terkejut dan bertanya kepadanya kenapa dia telah memilih untuk bertaubat dan mengabaikan begitu banyak tahun penganiayaan rohani. Dia kata, itulah hal yang paling susah yang pernah saya lakukan. Saya cuma tahu saya mesti buat itu, jadi saya buat demikian. Iman dia bahwa Jerusalem akan mengampuni dia kalau dia ampuni orang lain, sediakan dia dengan perasaan kedamaian dan harapan bila dia menghadapi kematian beberapa bulan saja selepas dia ampuni pelawan dia yang tak bertaubat. Dia tanya, bila saya pergi ke syurga, macam mana di sana? Saya kata, cuma dengan kenal kamu, saya tahu bahwa itulah kedatangan yang hebat bagi kamu. Saya mempunyai suatu dorongan lagi kepada mereka yang mau tahu kalau iman mereka kepada Yesus Kristus cukup kuat agar mereka boleh bertahan dengan baik sampai akhir. Saya diberkati kerana mengenal beberapa orang di antara kamu yang sedang mendengar bila kamu lebih muda. Namun kamu memilih untuk membuat apa yang akan Jerusalem buat. dari kelimpahan kamu, kamu mendapat syarat untuk membantu dan menolong mereka yang mungkin kamu mau mengabaikan atau memandang rendah dari tempat kamu dalam kehidupan. Ketika ujian yang susah datang, iman untuk bertahannya dengan baik akan menyertai kamu, dibina oleh bertindak pada kasih amal Kristus. Mungkin kamu tidak sadar ini, tetapi memang bertindak pada kasih amal, melayani orang lain dan ampuni seperti Jerusalem akan melakukan. Iman kamu kepadanya menuju sampai membuat tindakan kasih amal yang akan membawa kamu harapan nanti. Tiada masa bila terlalu lambat untuk memperkuatkan dasar iman. Selalu ada masa. Dengan iman kepada Juru Selamat, kamu boleh bertobat dan memohon bagi pengampunan. Ada seseorang yang dapat kamu ampuni, yang dapat kamu berikan syukur, yang dapat kamu layani dan angkat. Kamu boleh membuat itu di mana-mana kamu berada, tak kira betapa sepi dan ditinggalkan mungkin kamu rasa. Saya tidak boleh berjanji suatu tamat bagi cabaran kamu. Saya tidak dapat memberi jaminan kepada kamu bahwa ujian kamu akan nampak untuk tinggal sekejap saja. Salah satu sifat cobaan dalam kehidupan ini adalah cobaan tersebut menyebabkan perasaan bahwa masa berlalu lebih perlahan sampai nampaknya berhenti sepenuhnya. Ada alasan, walaupun alasan itu mungkin tidak memberikan banyak hiburan, namun ia boleh memberi kamu sebuah perasaan kesabaran. Alasan itu datang dari satu fakta. Dalam kasih sayang dan yang sempurna, Bapa Syurgawi dan Juruselamat mau agar kamu bersedia untuk berada bersama mereka untuk hidup dalam keluarga selama-lamanya. Cuma mereka yang dicuci bersih lengkap dan diubah melalui korban tebusan Yesus Kristus boleh berada di sana. Ibu saya berjuang dengan kanser selama 10 tahun. Rawatan serta pembedahan merupakan beberapa ujian dia. Saya ingat bapa saya kata, seorang perempuan kecil telah pulang rumah untuk berehat. Salah satu penceramah di pengebumiannya adalah Presiden Spencer W. Kimball. Antara pujian yang dia berikan, saya ingat salah satu macam ini. Beberapa di antara kamu mungkin berfikir bahwa Mildred menderita begitu banyak kerana kesalahan yang pernah dia buat mewajibkan ujian itu. Bukan. Cuma Tuhan mau agar dia digilap sikit lagi. Jika seorang begitu perlu gilapan begitu, apa di hadapan saya? Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, masa yang paling susah serta paling mudah dalam kehidupan boleh menjadi sebuah berkat. Dalam semua keadaan, kita boleh memilih yang benar. Kita mempunyai Injil Yesus Kristus untuk membimbing kehidupan kita. Dan dengan para nabi yang mewahyukan rancangan keselamatan, kita boleh hidup dengan harapan yang sempurna dan perasaan kedamaian. Kita tidak perlu merasa bahwa kita seorang sendiri saja dalam pelayanan Tuhan. Kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan, dan Jerusalem telah berjanji para malaikat di sebelah kiri dan kanan kita untuk mengangkat kita. Dia selalu menggenapi firman-Nya. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa hidup dan bahwa Putra terkasih-Nya adalah penebus kita. Roh Kudus telah meyakinkan kebenaran yang diajar dalam persidangan ini dari hamba Tuhan yang diizinkan yang berada di sini. Presiden Thomas S. Monson adalah nabi Tuhan kepada seluruh dunia hari ini. Tuhan menjaga kamu. Tuhan Bapa hidup. Putra-Nya adalah penebus kita. Kasih sayang dia tidak gagal. Saya bersaksi begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin.